Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Erdoğan deyib ki, Türkiyə Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyatlara hazırdır. İran Türkiyəni hərbi əməliyyatlara getməməyə çağırıb. İran prezidentinin gələn həftə Ermənistana səfəri gözlənilir. Myanmada etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağalar aradan götürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, hakimiyyət İraqla sərhəddə yerləşən Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyatları hazırdır. Türkiyənin İraqla sərhəd hissəsində növbəti silahlı qarşı durma olub. Qərb informasiya agentliklərinin Türk televiziyasına istinadən verdiyi məlumata görə Kürd yaraqları Türk hərbiçilərinə hücum ediblər. 12 əsgər ölüb, daha 16 nəfər yaralanıb, 8 nəfər isə itkin düşüb. Kürdlər tərəfindən isə 32 nəfər həlak olub. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisi İraqın şimalında hərbi əməliyyatlara icazə verib. ABŞ, BMT və İraq hökuməti Türkiyəni bu addımı atmamağa çağırıblar. İran bugün Türkiyə və İraqı diplomatik dialoq qurmağa çağırıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, gərginliyi yarada biləcək hər hansı addım İraqın şimalında vəziyyəti daha da pisləşdirəcək. Bugün eyni zamanda Türkiyədə konstitusiya islahatları üzrə ümumxalq referendum keçirilir. Konstitusiyaya edəcək dəyişiklik ölkə prezidentinin indiki kimi parlament yoxsa xalq tərəfindən seçilməsi nəzərdə tutur. Prezidentin seçilməsi ilə bağlı referendumun keçirilməsi təklifi İndi hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası irəli sürüb. Belə ki, bir neçə ay əvvəl keçirilən prezident seçkilərində hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının prezidentliyi irəli sürdüyü namizəd Abdullah Gülü parlamentdəki müxalifət qəbul etməmişdi. Sonrakı seçkilərdə Abdullah Gül qalib gələrək prezident olsa da referendum keçirilməsi hələ də qüvvədə qaldı. Ermənistanın rəsmi xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə gələn həftə İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəşad Ermənistana səfər edəcək. O ölkə başçısı Robert Koçaryanla görüşəcək. Tərəflərin bir sıra iki tərəfli sənədlər imzalayacağı deyilir. Əhmədinəşadın Ermənistan parlamentinin spikeri ilə görüşəcəyi, keçən əsrin əvvəllərində Osmanlı İmperiyası tərəfindən qırılan ermənilərin abidəsinə Mavi Məscidə baş çəkəcəyi və Ermənistandakı İran icması ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bugün Çin Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı sona çatıb. Qurultayın gecişində partiyanın nizamnaməsinə düzəlişlər təsdiq edilib. Belə ki, prezident Hu Jintao-nun yeni iqtisadi və inkişaf ideyası əlavə edilib. Qurultay prezidentin inkişafın elmi görünüşü anlayışını təsdiq edib. Həmin anlayışa görə diqqət daha çox yoxsulluq və ətraf mühit məsələlərində cəmləşdirilməlidir, nəinki sürətli iqtisadi inkişaf. Qurultayda həmçinin Mərkəzi Komitənin İntizam üzrə Komissiyasının yeni tərkibi seçilib. Bugün Qırğızstanda konstitusiya düzəlişlə bağlı referendum keçirilib. Konstitusiyadakı dəyişikliyi isə prezident Qurbanbek Bakiyevin müxalifətin razılığı ilə təklif etdiyi kimi parlament seçkilərinin partiya siyasi əsasında aparılmasıdır. Əgər seçicilər konstitusiya düzəlişi qəbul edərlərsə, indiki hakimiyyət istifa verməli və növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir. Seçkiləri 130 beynəlxalq müşahidəçi izləyib. Myanmanın hərbi hökuməti demokratiya tərəfdarları və etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağaları aradan qaldırıb. Qadağalar sentyabrın 25-dən qüvvədə idi. Qərb ölkələri bunu hərbi rejimin hakimiyyətə qarşı çıxanlara tətbiq olunan təzyiqə son qoyulması kimi qiymətləndirirlər. BBC-nin verdiyi məlumata görə isə ölkədə keçirilən etiraz nümayişlərində həbs olunan minə yaxın məhbus hələ də həbsdə qalır. Myanma hökuməti rəsmilərin qərarlarını yumşaltması isə Birləşmiş Ştatların bu dövlətə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi barədə qərarı açıqlamaq sonra baş verib. Bugün Polşada növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib. Rəy sorğusu göstərib ki, liberal müxalifət partiyası olan Vətəndaş Platforması Kaçinskinin Haqq və Ədalət Partiyasından irəlidədir. Polşalıların 40% ona səs verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Polşa parlamentinin Seyminə və Senatın seçkiləri planlaşdırıldığından 2 il tez keçirilir, çünki Haqq və Ədalət Partiyası kiçik populist partiyalarla möhkəm koalisiya qura bilməyib. SSR-nin keçmiş prezidenti Mikhail Qorbaçov yeni hərəkatın əsasını qoyub, hərəkat Rusiyada demokratiyadan sui-istifadəyə qarşı mübarizə aparacaq. Sosial Demokratlar Birliyinin Moskvadakı qurultayında çıxış edən Qorbaçov deyib ki, qurum Rusiyada korrupsiya, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı təzyiqlər kimi mənfi tendensiyaları aradan qaldırmağa çalışacaq. Əziz dinləyicilər, bir xəbərdarlığı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Sabah yayın avadanlıqlarının profilaktikası aparılmasına görə verilişlərimizin FM tezliyində yayılmasına gündüz saat 4-dən sonra başlanacaq. Bu saata bu qədər. Dalğada isə indi izveriliş olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da. Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Şövkət Ələkbərovanın 85-ci yaş gününü anacaq.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Almanya'dan gelmiş 3 sənətçinin sərgisindən sonra alacaq.
Heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yani yağlı boyada.
Şövkət Ələkbərovanın unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Gəlmişəm otağına, uyadam səni.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Cəməlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki...
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan sənətçisinin filmi Oscar mükafatına iddialar arasında yer aldı. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Amerika Kino Akademiyasının Oscar mükafatına namizəd göstərilən 62 kino əsəri arasında Azərbaycan rejissoru Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də var. Kino Akademiyanın prezidenti Sid Genisin mətbuat açıqlamasına görə gələn ilin yanvarına dək iddiaçılar sırasında yer alan 62 filmdən iki yalnız 5-i seçiləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan filmini çox ciddi yarış gözləyir. Çünki əcnəblərə veriləcək Oscara iddiaçılar arasında Polşalı Andrzej Vajdanın Kadın, Rusiyalı Nikita Xalkovun 12, Rumuniyalı Christian Mungiu'nun 4 ay, 3 həftə və 2 gün, Portugaliyalı Manuel de Oliveira'nın həmişə gözəl filmləri var. Bu adı çəkilən ekran əsərlərinin hamısı nüfuzlu beynəlxalq mükafatların sahibidir. Cəhər Cəbarlının yeni kino görüntüləri tapılıb. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin İz proqramına verdiyi məlumata görə, görkəmli dramaturg Cəhər Cəbarlının görüntüləri olan kino kadrları əldə edilib. Söhbət 1930-cu illərin kino xronikasından gedir. Bu tapıntı Moskvadakı şəxsi kolleksiya sahiblərindən birinin hədiyyəsi sayıla bilər. Azərbaycan nağılları alman dilində danışdı. Almaniyanın Verlag Dr. Koster nəşriyyatı 17 nağılı və Abdullah Şaiqin Türkü Həccə Gedir əsərini Azərbaycan Xalq Nağılları adı ilə ayrıca kitabda çap edib. Azərbaycanın Almanya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə işıq üzü görən bu kitabı Almancaya Avstraliyalı Azərbaycanşünas Lilian Grimm çevirib. Almaniyadakı Azərbaycan incibasının fəal üzvlərindən İbrahim Əhrarinin illüstrasiyaları ilə süslənmiş nəşr internetdə, eləcə də Almanya, Avstriya və İsveçrənin kitab dükanlarında satışa çıxarılıb. Məşhur Lənkəran zindanı tarixi mədəniyyət abidəsinə çevrilir. Stalin dönəmində Qırmızı İmperiyanın və Azərbaycanın ən quşqonmaz və sərt rejimli həbsxanalarından sayılan Lənkəran qalasında təmir bərpa işləri başlanıb. İki əsr öncə Rusiya-İran savaşları dövründə müdafiə məqsədi ilə tikilən qala daha sonralar həbsxanaya çevrilsə də, İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan bəri baxımsız bir yerə, sahibsiz itlərin oylarına çevrilmişdi. Artıq köhnə qalanın damı tam bərpa olunub. Avroviziya yarışmasına qatılırıqsa, futbolçularımız kimi çıxış etməməliyik. Azərbaycanın gələn il Avroviziya musiqi yarışmasına qatılacağı barədə xəbərə münasibətini bildirən ünlü sənətçi Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru çalışan bu məşhur sənət adamı hər hansı ölkənin səs verib verməməsindən çox istedad və özünə inamın önəm daşıdığını vurğulayıb. Xosi karyerasının gəlməsinə çox sevinirəm, amma öz karyeraslarımızı da yetirməliyik. Tanınmış opera müğənnisi Liliana Seyid bu sözləri Exa qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Nadir Missa Soprano səsi ilə ad çıxaran sənətçi gənc opera müğənnilərinin xaricdə ustad dərslər keçməsini, çağdaş operalarla tanış olmasını, keyfiyyətli təhsil almasını və internetdən yararlanmağı öyrənməsini önəmli sayır. Liliana Seyidin fikrincə, Azərbaycan opera musiqisinin yüksəlişi üçün dövlət bu sahəyə çox pul yatırmalıdır. Və bir özəl xəbər, 3 almanın biri bizim, Turqut Məmmədli xəbər verir.
Qız qalasının düz yanında qərar tutan sərgi salonu çox qələbəlikdir. Bu da təbii idi. Sərgi Bakı Berlinin incəsənəti adlanırdı. Və Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Səfir Pierre Stankina.
Wir haben ein Kulturprogramm entwickelt, das über 18 Monate geht.
Yəni biz yeni bir mədəniyyət üzrə proqram hazırlamışıq, gələn 18 ay üzrə. Yəni 18 ay üzrə yeni bir layihələr, mədəniyyət sahəsində yeni layihələr olacaq. Söhbət həm də sərgilərdən gedir. Kitab sərgisi, rəsm sərgisi, konsertlər, sonra seminarlar, maraqlı-maraqlı tədbirlər olacaq.
İki ölkə arasında mədəni mübadilə çərçivəsində keçirilən sərgi 3 rəssamın əsərləri göstərilirdi. Peter Föller, grafika, Falko Ham, heykeltaraşlıq və uzun illərdir Almaniyada yaşayıb yaradan İbrahim Əhrari mənzərə janrında yaratdığı tabloları sərgiləyirdilər. Peter Föller.
Also ich habe in vielen Ländern und Städten auch.
Bilirsiniz, mən dünyanın hər bir ölkəsində artıq olmuşam, sərgilərim olub. Mən həm Amerikada olmuşam, Cənubi Amerika, İndiyada, Afrikada və demək olar ki, bu sırada mənim həyatımda yalnız Bakı çatışmırdı və bu gün də mən görürsüz fürsətdən istifadə edərək həm də Bakıya da öz əsərlərimi gətirdim.
Muss man machen.
Falko Ham.
Ja, toll.
Bəli,
ganz
bəli.
Toll. Çox also ganz spontan.
Deyə bilərəm ki, mənim əsərlərim həqiqətən sizin bakılarının xoşuna gəldi. Yox, yox.
İbrahim Əhrari.
Mən indi çox mədəniyyət yolunda çalışıram. Almanla Azərbaycanın mədəniyyətini bir-birinə yoxuma, insanları bir-birinə yoxuma, yoxuna gəzmə, buna çalışıram. Öz rəsm işlərində çox az çalışıram. Çünki mən fikrim, feili şəraitdə mən mətrəhçi öyləm. Bəlkə mən bir insan kimi imkanlardan istifadə edeyim. Bizim öz ölkəmizin ziyailərini, öz ölkəmizin insanlarını Almanlara tanıttırım və Almanlara imkan yaradım bizim ölkəyə gəlsinlər. Görsünlər bizim nə gözəl şəhərimiz var, nə gözəl məmləkətimiz var, bizim nə gözəl mədəniyyətimiz var.
Sərgidə hər bir əsərin altında qiyməti də yazılmışdı. Tabloların satışının necə getdiyini qalereyanın direktoru Səlhab Məmmədovdan öyrəndik.
Rəssam bura iş gətirəndə hamısı satmaq istəyir. O da gedir evlərə, muzeylərə. Satış olmalıdır bu günlərim. Alan oldu, heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyada İbrahim Əhrarinin.
Elə tamaşaçılar da razı görünürdülər.
Bilirsiniz, şəhərimizdə, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən hər bir beynəlxalq sərgimi, başqa bir tədbiri bizi azərbaycanlıları sevindirir.
Mən zaten Berlin'dən tanıyıram İbrahim Əhrarını, onun əsərlərini çox yaxşı tanıyıram. Cənab Föller'i yaxşı tanıyıram. Onlar çox məşhur sənətkarlardır, Almanya'da çox məşhurlar.
Çox gözəl sərgidir. Bu deyəsən ilk dəfədir Azərbaycanda Alman rəssamların sərgisidir burada. Özə ki, mən çox sevinirəm ki, bizim öz həm yerlimiz də bu sərgidə iştirak edir.
Yoldaşım da mənim də xoşuma bu statuetkalar gəldi. Biz həmçinin ondan tanış olduq. Çox orijinal bir insandı. Almanya dəvət etdi bizi.
Yeri gəlmişkən, biraz öncə Peter Föller bütün dünyanı gəzdiyini və nəhayət Bakıya gəlib çıxdığını söyləmişdi. Mən ondan xəyalındakı Bakı ilə gerçək Bakının fərqini də sordum. O da bunları söylədi.
Mən
Bakını sözünün düzü başqa təsəvvür edirdim. Mən elə bilirdim ki, Bakı min bir gecə nağıllarda olan şəhərə oxşayır. Amma Bakıya gəlib gördüm ki, bu müasir, gözəl, böyük, geniş bir şəhərdir. Və demək olar ki, sizin insanlarınız çox ürək açıq, çox gözəl, üzü gülər insanlardırlar. Məni hər yerə dəvət edirlər. Mən bilmirəm, mən hardayam, özümü itirmişəm. Demək olar ki, mənim çox-çox xoşuma gəlir.
Turgut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazılar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Güzelim aşkını
xəbər bitdi və sıra çatdı nağla. İllər və 10 illər öncə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində, Feyzulla kişalında bir kişi yaşayırdı.
Bəli.
Onun bir oğlu Tar, o biri Qaval və Ay parçası kimi bir qızı. Mustafa bəy, nağla bircə cümlə artırın. Mən də sonra sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə tanıdım.
Bu nağılda mənim yadıma düşür. Bu Ay parçası qız da 2 gündən sonra 85 yaşını qeyd edəcəyimiz Respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərov idi.
Şövkət Ələkbərova sağ olsaydı, oktyabrın 22-sində 85 yaşı tamam olacaqdı, əziz dinləyənlər. Amma yenə gənclik həvəsi ilə oxuyacaq və oxuyacaq. Bu izi ona həsr etmişik. Bələdçimiz yaşlı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Mustafa bəy, birdən soruşsalar, niyə məhz Mustafa Çəmənli Şövkət Ələkbərovadan danışır? Nə cavab verərdiniz?
Respublikamızda Şövkət xanımın canlı şəkildə sənətini izləyənlər, onun konsert gecələrində seyr edən hər bir azərbaycanlı Şövkət xanım haqqında öz təəssüratını bölə bilər. Mənimsə bu haqqı qazandıran odur ki, mən Şövkət xanımın öz sağlığında kitab yazmışam. Onun ölümündən sonra 80 illik yubiley günündə isə o kitabı daha təkmil variantda nəşr eləmişəm. Buna görə mən belə başa düşürəm ki, Şövkət xanım haqqında danışmağa mənim mənəvi haqqım çatır.
Sualdan başlayaq ki, Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın anası Hökümə xanım öz qızını hara və niyə aparırdı?
Bilirsiniz, Hökümə xanım da, yəni o zaman mən arxiv materiallarla tanış olanda bəlli oldu ki, o da qadın orkestri olub, qadınlardan ibarət. Orada tar çalırmış. Şövkət xanımı o uşaq vaxtı, yəni bu orkestrə dinləməyə aparır orada. Elə olur ki, Şövkət xanım özü də əvvəl o kamança dərsinə qoyub. Şövkət xanım kamança ilə məşğul olmuş, kamança öyrənmək istəyirmiş. Sonra elə olur ki, Şövkət xanım onu aparır oru. Orada bir nəfər kimsə bir qız oxuyacaqmış. Biraz zaman keçib yadımdan çıxırım onun adı. O qız gəlmədiyinə görə Şövkət xanım oxuyası olub və o zaman orkestrin dirijoru onun ifasından çox xoşu gəlib və deyir ki, sən gələcəyin müğənnisi olacaqsan. Sizi gördüm. Şövkət xanım bundan sonra demək olar ki, kamançadan da çalmanla məşğul olmayıb, elə müğənniliyi ilə məşğul olub. O zaman bilirsiniz də çoxlu dərnəklər vardı, o dərnəklərdə iştirak edir Şövkət xanım. 38-ci ildə isə bildiyiniz kimi filarmoniya gəlib və Üzeyir Hacıbəyov onu o zaman dövlət xoruna götürür.
Musa bəy, Bakıda kəndlilər evi deyilən bir yer vardı, belə deyirlər. Bu evin Şövkət xanımların nə bağlılığı var?
Əvvəl Şövkət xanım demə filarmoniyanın solisti olana qədər həmən kəndlilər evində o zaman çox gözəl dərnəklər varmış ki, Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov, Leylə Bədirbəyli, bir çox sənətkarlarımız məhz bu qəbildən olan öz fəaliyyət ansamblarından çıxıb açığı. O zaman Akşin Babayevin atası da orada həm rejissormuş, həm o dərnəyin rəhbərimiş. Səhv eləmirəm, Sadı Əli Səttar kişidir. O da Şövkət xanımın həyatında müəyyən rol olub. Sonra elə olub ki, elə Şövkət xanımın da səsini o zaman eşidiblər də. Belə o gənclərin səsini olimpiyadalar keçirmiş, orada eşidiblər. Ona görə onu dəvət eləyiblər. Üzeyir bəy də onu səsini dinləyib, onu götürüb o zaman xora. Yenə göyüzünü bulud aldı ya, ah niyə gəlmədi, harda qaldı? Özdə deyim ki, Şövkət xanımın bəxtindən xora o zaman elə xorun yaradıcısı, dahi bəstəkarım Üzeyir Hacıbəyov özü bilavəsitə rəhbərlik eləyirmiş. Yolda qoyub bir yubanan yar nə edib,
gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Şövkət Ələkbərovanın bir müğənni və şəxsiyyət kimi formalaşmasında kimlərin rolu vardı? Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, amma köhnə adamlar demişkən kimlərə rəhmət düşür?
Mən sizə deyim ki, Şövkət xanımın dövründə Azərbaycanda çox görkəmli muğam ifaçılar olub. Bəstəkarlardan başqa deyim ki, yəni Seyid Şüns kimi bir sənətkarımız ki, muğamın çox gözəl bilicisi. Sonra Xan Şünski, Hüseynqulu Sarabski, məhz Şövkət xanım bilirsiniz, Üzeyir bəy də onu dinləyəndən sonra onu, Gülağanı, bir neçə nəfəri demək o zaman musiqi texnikumuna, Asif Zeynallı adına sonra daşıyırdı. O texnikumanı məhz Hüseynqulu Sarabskinin sinifində oxumağa göndərir. Siz təsəvvürləyin ki, Hüseynqulu Sarabski bizim ilk məzunumuzdur, səhnəmizin məzunudur. Hüseynqulu Sarabskidən dərs almaq çox böyük bir səadət idi. Eyni zamanda Xan Şünski ilə bir yerdə Şövkət Ələkbərovanın səhnədə illərlə birinci Xan Şünskinin afişalarda adı gedib, qırmızı hərflərlə Xan əmidən sonra adı çəkilən, yazılan ikinci müğənni Şövkət Ələkbərov olub. Tökülür bir can alanız baxışın. Yəni bu sənətkarların Şövkət Ələkbərovanın həyatında çox böyük əməyi olub. Anamdan
Şövkət xanımla şəxsən tanışırız məncə.
Mən Şövkət xanımdan musiqi sevən bir insan kimi, əlbəttə dəfələrlə Şövkət xanımın konsertlərində filarmoniyada olmuşam. Şövkət xanım bizim özümüzün, mən lap balaca olanda kəndimizə xanəm ilə konsertə gəldiyi günlər də çox mənim yaxşı yadımdadır. Elə bil bizim kəndimizdə onlar o zaman sonralar ki, o düeti yazdırıblar. Şükür ki, xan əmi ilə onun o düetləri qalıb ki, indi birdən o deyişmələr oxuyan müğənnilərə qulaq asanda deyirsən, bunlar niyə görən özlərini öyrülər. Bunlar nə qədər onların səsi bir-birinə tamamlayır, nə qədər onlar gözəl oxuyurdular. Baxmayaraq aralarında yaş fərqi vardı. Xan əminin səsi çox təravətli olduğuna görə o yaş fərqi belə bilinmirdi. Həm də xan əminin də boy buxununda şəxsiyyətində bir kişi gözəlliyi vardı. Bu da bir xanım gözəlidir. Bunların hər ikisi həmi səhnə görünüşü baxımından, həm oxumaq baxışından çox bir-birini tamamlayan sənətkarlardır. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Sonra elə oldu ki, Şövkət xanıma kitab yazmaq məsələsi ortaya çıxdı. Bəli, mən onun yanına getdim. Gördüm ki, Şövkət xanım Azərbaycan dilinin şirinliyini sevən adamdır. Siz də mənim kitabımın yadımdadır redaktorumsunuz. Şirx nəşriyyatını işləyirdiniz o zaman. Mən kitabımın adını qoymuşdum Oxu Gözəl. Sizin də yadınızdadır ki, o zaman Mətbuat Komitəsi deyilən o qurum vardı. Onun laf yuxarı səviyyəsində rəhbər içi dedi ki, bu adda kitab ola bilməz. Sən cavan oğlansan nə demək istəyirsən? Səməd Vurğunun yubiley gecəsindəki bizim böyük şair xəstə olduğuna görə,
yataqdaydı.
Ömrünün son günlərini yaşadığına görə onun yubiley gecəsi onsuz keçirilirdi. Radio vasitəsilə qulaq asırdı. O zaman da Səid Rüstəmov onun Aygün poemasında bilavasitə elə orada da müğənninin dilindən verir onu Səməd Vurunçu. Elyar oxuyur, qız da piyanina çalır və orada elə olur ki, Səid Rüstəmov götürüb bunu çox gözəl bir mahnı bəstəlir və Şövkət xanıma verir ki, oxusun ki, tüm xalqımız dinləsin, həm də Səməd Vurun özü dinləsin. İlk dəfə onun o mahnı solub.
Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın yeni yetməliyi repressiya illərinə düşüb 37-38-ci illərə belə deyək. 15 yaşı vardı hər halda o vaxt onun.
Bəli.
Sizinlə söhbətlərində Şövkət xanım o dönəmlərdən söz salırdı mı heç?
Bilirsiniz, sözün açığı o dövrlər o qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki, onlar hətta o dövrdən söhbət eləmirdilər, xüsusən yazanlara. Şövkət xanım bu mənada əlbəttə hardasa mənə nə qədər bir oğul gözü ilə baxsa da, hardasa ehtiyat eləyərdi mənə danışma. Amma mən bildim ki, məsələn, Şövkət xanım, Əbülfəth Əliyev, Vasif Gözəlov, bunlar 65-ci ildə İrana gedəndə, yəni İranda təsəvvür eləyin ki, bunların şübhəsiz ki, bir nümayəndə də gedib, təhlükəsizlik idarəsindən də o zaman Nəcməyi ilə onu qızıl gətiriblər, səhniyə qoyublar, alba Şövkət xanım onu götürməyib.
Gəlmişəm otağına, o yadam sən.
O qədər oradakı cənub həsrəti vardı ki, o zaman belə indiki kimi, yaxı bilirsiniz ki, şəffaf deyildi sərhədlər. Təsəvvür edin ki, o qədər onları məhəbbətlə qarşılayırlar ki, göz yaşı tökülmüşdür. Sonralar mən kitabı ikinci dəfə işləyəndə onun qardaşı qızı Validə xanım mənə bir xatirə danışdı ki, yəni o qardaşı ki, o müharibədə cəbhədə həlak olub, həmin qardaşının qızını o övlad kimi götürüb saxlayıb və 11 yaşına qədər deməyib ki, Validə xanım elə bilib ki, anası Şövkət xanımdır. 11 yaşından sonra Şövkət xanım ona deyib ki, qızım, sən gərək həqiqəti biləsən. Sən mənim qardaşım qızsan, amma mənim balamsan. Və həməşə də ona ana deyirmi. Şövkət xanım ona hər şey eləyib. Yəni, o mənə danışırdı ki, Validə xanım deyirdi ki, sonradan İrandan məhduh gəlmişdi. Yəni, bunu bəlkə də sınamaq üçün ki, güya sənin atan sağdı, buradadır, evlənib və nə varıblar. Amma Şövkət xanım dedi ki, siz nə badə bu məktubla əlaqədar nəsə danışasınız. O məktuba ümumiyyətlə Şövkət xanım cavab vermədi ki, bu məni bir sınav olar. Qəsdən qurarlar ki bunu. Çünki ola bilər ki, elə qəsdən qurulmuş iş olardı. Çünki bu Şövkət xanım gil o qədər oradan məhəbbətlə, hörmətlə qazanıb ki, Təbriz cəmaatı təsəvvür edin ki, şaha müraciət edib ki, əgər Təbrizə gəlməsələr, biz hamımız Tehran'a gələcəyik. Şah bundan ehtiyat eləyir. Sənətin qüdrəti bu deyə həqiqətən. Şah ehtiyat eləyir ona görə bunların elə bir səfəri hardasa tamamlanmamış bunlar gəlir. Baxmayaraq ki, xeyli qalıblar orada.
Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərova yetkin sənətçi adını nə vaxt qazandı? Məsələn, nə vaxt dedilər ona ki, baxın, Şövkət xanım gəlir?
Mənə belə gəlir ki, 50-ci ildə artıq Şövkət xanım tam sənətinin zirvəsində olub. İndi sözün düzü sənətkarlarımız çox tez adarlar, şan şöhrətə çox tez çatırlar nəyə görə? Yəni bunlar elin içindən sevilib gəlməkdən çox televiziyada çıxıb çıxış eləyib sevilib gəlirlər xalqın içinə. Bunlar isə xalqın məhəbbətini qazanıb gəlirdilər və bunların dövründə televiziya bir o qədər inkişaf eləməmişdi. Bunlar hamba o zaman radioda açıq konsertlər verirdilər və bunlar gör nə qədər hazırlıqlı müğənni idilər ki, birbaşa konserti verirlər, sən orada səhv eləyəsən, nəysə həmi özləri kütlə içərisində hörmətdən düşərdilər. Həm də ümumiyyətlə onlar cəzalana bilərdi ki, necə yəni sən nətər müğənnisən ki, birbaşa canlı oxumaqda səfər yol verdin. Və Şövkət xanım siz təsəvvürünüz çox vaxtında Respublikanın əməkdarı artisti alıb, çox vaxtında Respublikanın xalq artisti adını alıb. Yəni ona görə ki, bu Şövkət xanım həqiqətən o zaman bizim Respublikamızda, bizim ölkəmizdə 2-3 nəfər sevilən, seçilən müğənni varsa, bir Şövkət Ələkbər olur.
Musa Bey, siz özəlliyindən, gözəlliyindən danışdınız Şövkət xanımın. Hansı özəlliyini özü qazanmışdı, hansını təbiət genlər, ustadlar ona vermişdilər?
Mən sizə bir söz deyim, valla səsdir. İnsana surətidir, gözüdür, qaşıdır, boyudur, buxunudur. Bunu Allah verir. Yəni, bunu qazanmaq qeyri-mümkündür. Xasiyyəti deyilə bəlkə yaxşı xasiyyət də Allah verir. Şövkət xanımın mən bilən, yəni bir müğənni kimi, sənətkar kimi xoşbaxtlıq onu dedi ki, Şövkət xanımın həmi səsi gözəlidir, həmi boy, buxunu, surəti gözəlidir. Həm də Şövkət xanımın ümumiyyətlə xasiyyəti gözəldir, xanım xatın insanıdır.
Mən çox gün görmədim, bir-iki dünyada.
Musa Bey, siz kitabın ikinci nəşrində. Təbii ki, onun ailə həyatından da verdiniz, amma birinci nəşrində məncə ailə həyatının üstündən keçmişdiniz. Artıq zaman dəyişmişdi. Nələr dəyişdi? Onun Lətif Səfərovla bağlı.
Sözün düzü həm zaman dəyişmişdi, həm də Şövkət xanımın sağlığında. Mən Şövkət xanımın özündən onun həyatında baş verən ailə faciəsi ilə əlaqədar nəsə soruşmağa, nəsə eləməyə, bunu elə bil mən onu kədərləndirməkdən qorxurdum. Ki mən bunu soruşaram ki, necə olub ki, sizin həyat yoldaşınız
Lətif Səfərov
rejissor, o özünə qıyıb, nə tər oldu ki, bu özünə qıyıb. Əlbəttə, orada mən yazmışdım ki, həyat yoldaşı rejissor filan kəsdi nədir, amma bu dəfə mən kitabda genişliyi ilə xatirələr əsasında o məsələlərə bu dəfə toxunmağa vacib bildim.
Bəsit göründüyü qədər qəliz bir sual verirəm indi. Onsuz kim nə itirib, Mustafa bəy? Sənət nə itirib, vətən nə itirib, Şövkət xanımsız? Yaxınlar, doğmalar nə itirib?
Biz Şövkət xanımı itirməklə xanım xatın bir müğənnimizi itirmişik ilk öncə. O Şövkət xanım ki, bu kantatalar oxuyur, simfonik orkestrlə oxuyur. Mən bilən çox şey itirmişik nə mənada. Böyüklər olanda çox-çox kiçiklər öz yerini bilir.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Çox sağ ol, mən təşəkkür eləyirəm.
Mən də sizə təşəkkür eləyirəm.
Quşların səsi.
Görkəmli müğənni Şövkət Ələkbərovanın 85-ci doğum gününə həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən çox gün görmədim, bir-iki dünyada. Cavanlıqda mən çox gün görmədim, ilk dünyada, ah nə dərdə düşdüm.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7